จีนเยอะเลยให้ใจมันอยู่กับตัวเองนะจิตใจลืมตัวเองภาวนาไม่ได้ยังรู้สึกตัวเรื่อยๆไปหาเครื่องช่วยให้รู้สึกตัวเก่งๆเครื่องช่วยก็คือมีอารมณ์กรรมฐานอย่างหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวพวกเราหายใจมาตั้งแต่เกิดแล้วหายใจทิ้งไปเรื่อยๆหายใจแล้วก็ลืมตัวเองไปเรื่อยๆเป็นความเคยตัวต่อไปนี้หายใจออกก็คอยรู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวนะลืมหายใจอย่างเดียวไม่ชอบอย่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็ได้คือให้มันมีบ้านให้จิตอยู่มีวิหารธรรมให้เป็นบ้านให้จิตอาศัยเวลาจิตมันหนีจากบ้านเราจะรู้ได้เร็วอย่างขณะนี้เราหายใจอยู่เราคอยรู้สึกไว้ขณะนี้เรานั่งอยู่เราคอยรู้สึกไหมอันนี้เรียกว่าใช้กายเป็นวิหารธรรมหรือจะใช้เวทนาเป็นวิหารธรรมก็ได้ความรู้สึกสุขทุกข์แต่เวทนาทางร่างกายเนี่ยดูยากอย่างเรานั่งอยู่นะแล้วมันปวดเนี่ยถ้าเราใช้เวทนาทางกายเป็นวิหารธรรมนะเรานั่งแล้วมันเมื่อยนะต้องทนขยับไม่ได้นั่งไปเรื่อยๆค่อยๆแยกไปร่างกายส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยส่วนหนึ่งใจที่เป็นคนดูอยู่ส่วนหนึ่งถ้าสมาธิเราไม่พอนะจิตใจจะฟุ้งซ่านแล้วก็ดูอะไรไม่รู้เรื่องเพราะการดูเวทนาของกายเนี่ยเราจะทำได้ดีถ้าเราทรงฌานเข้าฌานได้จะไม่ทุกข์ทางใจมันจะทุกข์แต่ร่างกายแต่ใจมันไม่ทุกข์ใจยังสงบอยู่นี่ทำยากตัวที่ง่ายอีกตัวนึงใช้จิตเป็นวิหารธรรมเราใช้จิตอย่างใดอย่างหนึ่งคู่ใดคู่หนึ่งอย่างถ้าเราเป็นคนขี้โลภเราก็ใช้จิตโลภเป็นวิหารธรรมเดี๋ยวจิตก็อยากขึ้นมาพอเรารู้ทันมันก็หายอยากมันโลภเราก็เห็นนะทั้งวันนะเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็ไม่โลภเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะก็เกิดโลภขึ้นมาเรารู้ทันมันก็หายโลภอย่างเงี้ยสำหรับพวกขี้โลภเห็นสาวสวยเดินมาใจก็ชอบขึ้นมาเนี่ยใจมันโลภละใจมันมีราคะเห็นเสื้อของคนอื่นเขาสวยๆนะอยากได้เนี่ยใจโลภเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ไปแล้วใจมันโลภขึ้นมาหรือใจเราคิดไปแล้วใจมันโลภขึ้นมาเราคอยรู้ทันอยู่ที่ใจนะใจโลภขึ้นมาก็รู้พอเรารู้ทันว่าใจโลภนะความโลภมันจะดับของมันเองเราไม่ต้องไปดับมันนะทั้งวันเราก็จะเห็นเดี๋ยวใจก็โลภเดี๋ยวใจก็ไม่โลภดูอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเราใช้กิเลสเป็นวิหารธรรมเรียกเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอาศัยกิเลสเป็นวิหารธรรมบางคนขี้โกรธเราก็ใช้ความโกรธเป็นวิหารธรรมตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดมันก็หงุดหงิดขึ้นมาตลอดเวลาเห็นได้นี่ก็หงุดหงิดได้ยินอย่างนี้ก็หงุดหงิดนิสัยสันดานมันขี้โมโหเราก็ใช้สิ่งที่เรามีบ่อยๆเนี่ยเป็นวิหารธรรมเราใช้ใจโกรธขึ้นมาเราก็รู้ตรงที่เรารู้ว่าใจโกรธนะความโกรธมันจะดับของมันเองมันจะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับให้เราดูอยู่เนี่ยนะหรือถ้าจิตเรามีกำลังพอนะเราใช้จิตหลงใช้ตัวหลงเป็นวิหารธรรมถ้าทำตัวนี้ได้จะเก่งนะตัวโลภตัวโกรธอะไรเนี่ยมันเป็นของหยาบตัวหลงเนี่ยเป็นตัวละเอียดหลงส่วนใหญ่จะหลงไปคิดนะ บางทีก็หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสที่ร่างกายแต่ส่วนใหญ่คือหลงไปคิดเป็นการหลงทางใจหลงคิดมีทั้งวันตอนนอนหลับก็ยังหลงคิดนะเรียกว่าฝันตอนตื่นก็หลงคิดเรียกว่าฝันกลางวันเพราะฉะนั้นเราอยู่กับการหลงคิดตลอดเลยถ้าเราหัดรู้สึกนะใช้ความหลงเนี่ยเป็นวิหารธรรมรู้ทันจิตตัวเองจิตเราไหลไปเรารู้จิตเราไหลไปเรารู้นี่จะหัดทีแรกจะดูจิตไหลทั้งหกช่องเนี่ยดูยากเล่นช่องเดียวมีช่องใจส่วนใหญ่ใจจะไหลไปคิดทั้งวันงั้นเราก็ช่วยมันหน่อยนึงก็ได้พุทโธพุทโธไปหรือหายใจไปพอใจไหลไปคิดแล้วเรารู้ตัวหลักที่เราจะรู้คือใจที่ไหลไปคิดไม่ใช่ตัวหลักที่รู้คือพุทโธคือลมหายใจนะถ้าลมหายใจแล้วก็มันก็เป็นกายานุปัสสนาพุทโธเป็นความคิดพุทโธเป็นความคิดถ้าเราพุทโธแล้วเรารู้ทันจิตอย่างนี้ใช้ได้เป็นจิตตานุปัสสนาแต่ถ้าพุทโธเราก็เพลินเพลินอยู่กับพุทโธเป็นสมถะกรรมฐานเราหายใจแล้วเราเพลินอยู่กับลมหายใจเป็นสมถะกรรมฐานแต่ถ้าหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวนะเราเจริญสติปัฏฐานอยู่นะขั้นแรกมันได้สมถะต่อไปมันจะได้ปัญญางั้นเราต้องเลือกหาบ้านให้จิตอยู่สักหลังหนึ่งนะใช้กายก็ได้หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกแล้วเวลาจิตมันหลงไปหายใจอยู่ดีๆจิตหนีไปเรื่องอื่นหนีไปคิดที่อื่นเราจะรู้ได้เร็วว่าจิตหลงพอเรารู้ว่าจิตหลงนะจิตก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาอีกมีใช้กายฉันได้หลายอย่างทีแรกก็ทำไปเพื่อให้มีความรู้สึกตัวต่อไปก็พัฒนาทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาทำได้ทั้งหมดในสติปัฏฐานสี่ทั้งสี่เหล่าเนี่ยสี่พวกเนี้ยกายเวทนาจิตธรรมเบื้องต้นได้สติได้ความรู้สึกตัวเบื้องปลายได้ปัญญาอย่างเราดูกายเนี่ยเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าแล้วพอใจเราหนีไปเรารู้ทันแล้วกลับมาหายใจไปเรื่อยๆนี่จะได้สมถะต่อไปพอจิตเรามีกำลังมากขึ้นเราจะเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าเนี่ยอย่างเนี้ยเรียกว่าเราเดินปัญญางั้นดูกายก็เดินปัญญาได้ใช้เป็นสมถะก็ได้ใช้เจริญปัญญาก็ได้ดูเวทนาทำสมถะก็ได้นะเจริญปัญญาก็ได้ทำสมถะนะดูเวทนาแล้วก็รู้ลงไปที่เวทนานะจิตคอยจดจ้องอยู่ที่เวทนาไม่หนีไปไหนนะได้สมถะแต่ส่วนใหญ่ทำไม่ไหวนะยกเว้นความสุขนะถ้าตัวทุกข์เนี่ยดูไม่ไหวดูแล้วไม่สงบเวลามีความสุขอะไรเพลินๆมีความสุขนะดูไปแล้วก็ไม่จงใจจ้องแรงนักนะเดี๋ยวก็สงบละได้สมถะเราจะดูให้เป็นวิปัสสนาเราก็จะเห็นถ้าเราดูความทุกข์ของกายดูเวทนาทางกายเราก็แยกไปกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาคือความปวดเมื่อยส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งนี่เริ่มเดินปัญญาการเริ่มเดินปัญญาแยกขันธ์เป็นส่วนๆแล้วต่อไปเราก็ดูเวทนาไม่คงที่เดี๋ยวก็ปวดมากเดี๋ยวก็ปวดน้อยเดี๋ยวก็หายไปอย่างนี้เราเดินปัญญาเวทนาทางกายดูยากเวทนาที่ดูง่ายคือเวทนาทางใจเราคอยรู้ไปเลยเดี๋ยวใจก็สุขเดี๋ยวใจก็ทุกข์เดี๋ยวใจก็เฉยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูไปใจมีความสุขอยู่นะดูไปแป๊บเดียวหายไปละความสุขไม่เที่ยงถ้าดูอย่างนี้นะก็ได้วิปัสสนาเหมือนกันไม่เห็นความสุขเกิดดับนะความทุกข์ในใจเกิดขึ้นเราก็คอยรู้ไปส่วนใหญ่เวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะสมาธิเราไม่มีนะ พราะเวลาความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเนี่ยจิตเป็นอกุศลดูยากเราก็ดูดีกรีของมันนะอย่าดูให้มันดับปั๊บเนี่ยมันไม่ยอมดับง่ายๆเราดูเลยความทุกข์ในใจนะเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็น้อยเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็น้อยนะดูสบายๆไปเดี๋ยวมันก็ดับไปก็ดับเหมือนกันเราเห็นเลยความสุขในใจเกิดแล้วก็ดับความทุกข์ในใจเกิดแล้วก็ดับหรือบางทีเราคิดเรื่องนี้เรากลุ้มใจมีความทุกข์เรามีสติรู้ทันใจมันมีความทุกข์ขึ้นมาเรารู้ทันจริงๆในขณะที่เรารู้ทันว่าใจมีความทุกข์ขณะนั้นเราจะไม่ได้คิดนะเพราะฉะนั้นเหตุของความทุกข์ในใจคือความคิดเนี่ยไม่มีความทุกข์ในใจจะดับทันทีค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปไม่ยากอะไรแต่ต้องทนในการสังเกตอย่าไปเพ่งจิตให้นิ่งก็แล้วกันเนี่ยถ้าดูสุขดูทุกข์ดูเฉยๆในใจไม่ใช่เรื่องยากเราดูเป็นทุกคนปัญหาคือไม่เป็นกลางเวลามีความสุขเราก็เพลิดเพลินพอใจไม่เป็นกลางเวลามีความทุกข์ก็หงุดหงิดไม่เป็นกลางมันเลยไม่เดินไม่ปรัชนาไม่ได้สมาธิด้วยถ้าใจเป็นกลางนะเห็นเลยเวลาความสุขเกิดขึ้นใจมันพองมันยินดีนะรู้ทันใจก็เข้าสู่ความสงบเป็นกลางเวลามีความทุกข์ขึ้นมาใจมันก็แฟบลงไปห่อเหี่ยวหรือหงุดหงิดโมโหอะไรขึ้นมาเนี่ยรู้เข้าไปเดี๋ยวใจก็มีสุขนะใจก็ฟูมีความทุกข์ใจก็แฟบลงไปก็ค่อยรู้ไปอย่างนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนานะเดินปัญญาด้วยการใช้จิตตานุปัสสนาแต่ถ้าเราเห็นความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เดินปัญญาด้วยเวทนานุปัสสนามีเยอะแยะกรรมฐานไม่ยากหรอกเลือกเอาที่ถนัดมาถนัดรู้กายก็รู้กายถนัดรู้เวทนาก็รู้เวทนาถนัดดูจิตก็ดูจิตไปตัวที่ดูง่ายคือกายกับจิตเวทนาดูยากกว่านะเวทนาดูยากกว่าส่วนใหญ่ต้องส่งฌานขณะนี้จิตเราเป็นยังไงหลงไหมนั่งอยู่เนี่ยจิตหนีไปแล้วหนีไปคิดนี่หลงนะจิตหลงก็รู้เอาแต่เวทนาทางใจดูไม่ยากนะเวทนาทางใจดูไม่ยากเวทนาทางกายยากขณะนี้สุขหรือทุกข์รู้ไหมใครรู้สึกไหมขณะนี้สุขหรือทุกข์หรือเฉยเวทนาในใจมีสามัญนะสุขทุกข์เฉยเเวทนาในกายมีสุขกับทุกข์ทางใจมีสุขกับทุกข์แล้วเฉยๆถ้าเราคอยอ่านใจตัวเองไปนะใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้ดูให้ต่อเนื่องไปทั้งวันดูให้ต่อเนื่องนะเราจะเห็นใจที่สุขก็ไม่เที่ยงใจที่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงใจที่เฉยก็ไม่เที่ยงใจที่สุขก็ควบคุมไม่ได้ใจที่ทุกข์ก็ห้ามไม่ได้ใจเฉยๆรักษาไว้นานๆก็ไม่ได้เฝ้าดูลงไปเห็นในสุขทุกข์เฉยๆในใจนะไม่เที่ยงมันก็เป็นอนัตตาหรือดูกิเลสโลภโกรธหลงดูไปก็เห็นโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเหมือนกันเกิดแล้วบังคับไม่ได้เนี่ยค่อยฝึกค่อยรู้ค่อยดูไปนะไม่ยากแต่ต้องอดทนดูแล้วดูอีกนานๆดูทีไม่ได้กินหรอกหรือดูตลอดวันเลยแต่ดูวันเดียวไม่ได้กินหรอกนะดูทุกวันนะหลวงพ่อไปเรียนกับท่านพ่อลีตั้งแต่7 ขวบท่านพอลีสอนานาปานสติทำสมถะหลวงพ่อทำทุกวันเลยไม่เคยเลิกเลยขึ้นรถเมย์ไปทำงานนะก็หายใจไปพุทโธไปหายใจไปทำตลอดนะทำทุกวันไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์สั่งครั้งที่2เลยงั้นหลวงพ่อฝึกทุกวันนะทำอานาปานสติทุกวันนะสมาธิมันก็แข็งแรงตัวรู้มันโดดเด่นขึ้นมาเลยตั้งแต่เป็นโยมนะตัวรู้หลวงพ่อเนี่ยเด่นดวงอยู่ทั้งวันไม่มีหรอกไอ้ตัวอย่างเงี้ย เห็นแล้วรู้สึกน่าเกลียดอ่ะนั่งทำเหมือนหมานะเคยเห็นไหมหมาในระนั่งนะหรือเป็นแมวนะนั่งสบายใจแกว่งหางคลิกคลิกคลิกเลยนะสบายเผลอเพลินหลวงพ่อไม่เป็นหลวงพ่อฝึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกไปเลยไม่ยอมหลงอ่ะนั้นใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเด่นดวงอยู่ทั้งวันนะมาเจอหลวงปู่ดูลย์นะท่านเลยสอนให้หลวงพ่อดูจิตไปเลยไม่สอนสมถะเลยสมถะหลวงพ่อมีอยู่แล้วท่านสอนให้ดูจิตไปนี่เราชำนาญสมถะนะดูจิตไปช่วงแรกนะดูแล้วไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างนั่นเป็นสมถะไปส่งกันบ้านท่านสามเดือนไปส่งกันบ้านท่านบอกทำผิดแล้วอันนั้นเป็นการแทรกแซงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไปแทรกแซงจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งสงบอยู่เฉยๆท่านบอกให้ไปดูมันอย่าไปบังคับมันคราวนี้กลับมาแล้วดูมันจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้จิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตหลงไปก็รู้จิตไม่หลงก็รู้เนี่ยฝึกรู้ไปเรื่อยอย่างนี้ฝึกอยู่สี่เดือนเท่านั้นเองพอเห็นความจริงนะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเราเลยเนี่ยภาวนาถูกนะแค่สี่เดือนเองเราขึ้นไปหาหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าภาวนาเป็นแล้วช่วยตัวเองได้แล้วเนี่ยเราคอยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะนี่พวกเราทำไม่ค่อยได้เพราะใจเราฟุ้งซ่านหลวงพ่อถึงย้ำพวกเราว่าทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบนะทำในรูปแบบทำยังไงไหว้พระสวดมนต์ก่อนนักมวยจะชกเขายังไหว้ครูเลยเราก็ต้องไหว้ครูก่อนแต่ไม่ต้องสวดทีละชั่วโมงนะสวดหมดหนึ่งชั่วโมงเลยไม่เวลาภาวนาสวดนิดๆหน่อยๆพอระลึกถึงพระพุทธเจ้านะโมตัสสะอะไรเงี้ยได้บทเดียวก็เอาบทเดียวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะจะให้เต็มยศก็ต่ออิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนไปนะเท่านี้พอแล้วนะหลังจากนั้นก็ทำกรรมฐานไปทำกรรมฐานคือหาวิหารธรรมให้จิตอยู่ไว้สักอันอย่าเปลี่ยนบ่อยนะไม่ใช่วันนี้พุทโธอีกวันหนึ่งสัมมาระหังอีกวันหนึ่งเดินอีกวันหนึ่งขยับมืออย่างนี้ไม่มีทางฟุ้งซ่านคล้ายๆเปลี่ยนเมียบ่อยไปฟุ้งซ่านเปลี่ยนบ้านบ่อยไปมีบ้านหลังเดียวพอแล้วอยู่กับพุทโธก็อยู่ไปหายใจเข้าพุทออกโธก็อยู่ไปทำไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเองไว้ไปนั่งภาวนานะพุทโธพุทโธไปก็คอยรู้ทันจิตตัวเองจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธก็รู้ทันไม่ว่ามันเองอยากลืมก็ลืมไปเนี่ยข้ามพุทโธใหม่เริ่มต้นใหม่นะตรงนี้ที่พวกเราทำไม่ค่อยได้อย่างเราพุทโธหรือเราหายใจแล้วพอเรารู้ว่าหลงนะเราจะไปดึงจิตคืนตรงนี้ผิดนะมันจะแน่นๆนั้นจิตหลงก็หลงไปช่างมันไอ้ตัวที่หลงก็ทิ้งมันไปเริ่มต้นใหม่พุทโธใหม่หายใจใหม่จะรู้พุทโธก็ได้ท่องพุทโธไปแล้วจิตหนีไปก็รู้หรือรู้ลมหายใจก็ได้หรือหายใจเข้าพุทออกโธก็ได้แล้วจิตมันหนีไปเราก็รู้จิตมันไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้ไปจิตมันเคลื่อนยังไงคอยรู้ไว้ตรงที่จิตเคลื่อนก็คือจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นคือจิตไม่มีสมาธิทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนนะจิตจะหยุดเคลื่อนอัตโนมัติเพราะจิตที่เคลื่อนเป็นจิตมีโมหะมีอุทัจจะงั้นทันทีที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติสมาธิเกิดอัตโนมัตินะเราต้องฝึกให้ชำนิชำนาญนะจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะสมาธิเราจะค่อยเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะจะเข้าฌานไม่เข้าฌานไม่สำคัญนะแต่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วเวลาที่เหลือนะออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วใจเราวิ่งไปดูรู้ทันวิ่งไปฟังรู้ทัน วิ่งไปคิดรู้ทันเราเคยซ้อมจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ในรูปแบบเราซ้อมไว้มาอยู่ในชีวิตจริงจิตเคลื่อนเราก็รู้มันรู้เองนะสมาธิก็เกิดแล้วมันจะเริ่มเห็นนะจิตเดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็ตั้งมั่นสุดท้ายปัญญามันเกิดนะจะเห็นนะจิตที่ตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตที่เคลื่อนก็ไม่เที่ยงจิตที่ตั้งมั่นก็ควบคุมไม่ได้จิตที่เคลื่อนก็ห้ามไม่ได้ตัวนี้เห็นอนัตตาเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยนะปัญญามันเกิดสุดท้ายมันจะรู้นะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะขันธ์ห้าซึ่งเป็นผลผลิตของจิตก็จะไม่เป็นเราโลกทั้งโลกซึ่งปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้ได้นะก็เพราะเรามีจิตจิตไม่ใช่เราแล้วโลกก็ไม่เป็นเรามันจะไม่มีเราในขันธ์ห้าไม่มีเราในจิตไม่มีเราในโลกไม่มีเราในที่ไหนเลยงั้นเราหัดนะทำให้ได้ถือศีลห้าไว้ทุกวันทำในรูปแบบทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานรู้ทันต่อไปพอจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเลยสมาธิเนี่ยจะเกิดทั้งวันพอเรามาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบแต่กระทบแล้วจิตเราเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รู้ทันตัวนี้ถ้ารู้ไม่ทันก็ยังไม่เป็นไรเคลื่อนไปกระทบอารมณ์เราไม่เห็นนะแต่มันเกิดสุขเกิดทุกข์ในใจขึ้นมารู้ทันถ้าเห็นตรงนี้ได้ก็ยังดีนะถ้าสุขทุกข์ขึ้นมายังรู้ไม่ทันกิเลสจะแทรกมีความสุขราคะจะแทรกนะพอใจมีความทุกข์โทสะจะแทรกไม่พอใจรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ยังใช้ได้งั้นเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันถ้าเราภาวนาเก่งเราดูจิตช่ำชองชำนาญนะจิตเคลื่อนไปรู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกรู้ทันอันนี้คือสุดยอดของนักดูจิตแค่จิตเคลื่อนก็เห็นแล้วถ้าจิตเคลื่อนแล้วยังไม่เห็นมันจะเกิดสุขเกิดทุกข์อันนี้ระดับปานกลางฝีมือระดับปานกลางตอนที่เคลื่อนไปไม่เห็นนะแต่ว่ามีสุขทุกข์เราเห็นนี่ฝีมือปานกลางถ้าสุขทุกข์ยังไม่เห็นอีกนะสุขแล้วราคะแทรกทุกข์แล้วโทสะแทรกเฉยเฉยแล้วโมหะแทรกเนี่ยเห็นราคะโทสะโมหะที่แทรกเข้ามาอันนี้เป็นนักดูจิตฝีมือยังอ่อนนะช้ามันช้าเร็วที่สุดคือรู้การกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นจิตมันเคลื่อนไปเกิดดับทางทวารทั้งหกนี่เร็วที่สุดระดับปานกลางมันเคลื่อนไปกระทบเนี่ยไม่รู้มันเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วรู้นี่ฝีมือปานกลางถ้าฝีมือยังอ่อนอยู่นะสุขทุกข์ก็ไม่รู้นะแต่ว่าสุขแล้วมันพอใจรู้ว่าพอใจอย่างนี้ยังใช้ได้ช้าหน่อยแต่ยังใช้ได้นะถ้ายินดียินร้ายแล้วยังไม่เห็นอีกไม่ได้เรื่องแล้วจิตจะปรุงแต่งแหลกลานแล้วคราวนี้มันยินดีมันจะปรุงว่าทำยังไงมันจะอยู่นานๆอารมณ์นี้นะหรือมันหายไปก็เสียดายเศร้าโศกนะความสุขนี่หายไปแล้วเสียดายทุรนทุรายโหยหาอยากให้กลับมานี่กิเลสทั้งนั้นเลยกิเลสทำงานทั้งนั้นเลยฟุ้งซ่านนะไม่มีเหลือความเป็นนักปฏิบัติอยู่ในตัวเองแล้วนะเพราะงั้นจะต้องมีเครื่องอยู่นะก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่แรกถือศีลห้าไว้ก่อนทุกวันทำในรูปแบบคือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองจะหายใจก็ได้พุทโธก็ได้อะไรก็ได้ทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองแล้วพอมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยเจริญสติในชีวิตจริงๆตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะถ้ารู้ตั้งแต่จิตไปกระทบเก่งที่สุดไวที่สุดกระทบแล้วยังไม่เห็นเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วค่อยเห็นอันนี้ฝีมือปานกลางสุขทุกข์เกิดขึ้นในใจยังไม่เห็นนะโลภโกรธหลงเกิดในใจแล้วค่อยเห็นอันนี้ฝีมือระดับน้อยๆหน่อยฝีมือยังไม่เก่งถ้าหลุดจากนี้ก็คือหลงโลกแล้วต่ำกว่านี้คือฟุ้งซ่านคิดโน้นคิดนี่แล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วงั้นไปฝึกเข้านะมันไม่ยากแต่มันต้องอดทนทำแล้วทำอีกไม่เลิกอดทนต่อความขี้เกียจอดทนต่อความเบื่ออดทนต่อความท้อแท้ภาวนานะมันเบื่อทุกคนมันขี้เกียจทุกคนมันท้อทุกคนแหละแต่เบื่อก็ไม่เลิกขี้เกียจก็ไม่เลิกท้อใจก็ไม่เลิกท้อก็ดูลงไปเลยใจมันท้อก็รู้ว่ามันท้อก็สู้อย่างนี้นะ มันไม่ได้ยากอะไรหรอกทำถูกแล้วใช้เวลาไม่มากหลวงพ่อพอทำถูกแล้วนะใช้เวลา4 เดือนใช้เวลาไม่เยอะก็เข้าใจจิตตัวเองเห็นไหมใจลอยแล้วเสื้อแดงเนี่ยนั่งเรียบร้อยเชียวนะถ้านั่งเรียบร้อยเก็บมือเก็บเท้าเรียบร้อยแต่ใจหนีไปแล้วอย่างเงี้ยนี่ยังติดเพ่งรู้ตัวไว้ด้วยยังบังคับอยู่รู้ไหมใจมันทื่อๆอยู่นิดนึงบังคับแต่ไม่มากระดับนี้ดูออกไหมค่อยรู้ทันนะหลงไปใช้ไม่ได้บังคับอยู่ใช้ไม่ได้หลงไปเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคบังคับเรียกว่าอัตตากิลมัฏฐานุโยครู้ตัวอย่างที่มันเป็นนั่นทางสายกลางเป็นตัวมัชฌิมาทำกรรมฐานไปหายใจไปอะไรก็ทำไปหรือจะเห็นร่างกายนั่งก็ได้แต่เวลาเรานั่งอย่างนี้มันนั่งทันทีหนึ่งนานๆนั่งแล้วรู้อยู่ได้แป๊บเดียวหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วแต่อย่างหายใจนี่มันเปลี่ยนตลอดเวลานะงั้นตัวลมหายใจเนี่ยเอาไว้สู้กับโมหะดีความหลงหายใจแป๊บเดียวหนีไปแล้วแต่นั่งนี่สู้โมหะยากนะนั่งดีไม่ดีโมหะครอบหลับไปเลยนะการรู้ลมหายใจนะจะเห็นอนิจจังง่ายเพราะลมหายใจเปลี่ยนตลอดเวลาการรู้อิริยาบถ4จะรู้ทุกขังง่ายเพราะนั่งนานๆก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์การรู้ความเคลื่อนไหวการหยุดนิ่งจะเห็นอนัตตาง่ายรู้ความเคลื่อนไหวจะไปรู้ทีละช็อตอย่างเงี้ยโลกจิตกินเวลาเราจะรู้ความเคลื่อนไหวนี่รู้มันทั้งตัวนี้เลยเราเห็นเลยไอ้ตัวนี้ทั้งตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราดูไปอย่างนี้เลยเพราะงั้นในกายานุปัสสนานะหมวดที่ควรทำสามัญเนี่ยอันแรกอานาปานสติเนี่ยจะเห็นอนิจจังง่ายอิริยาบถ4อิริยาบถบัพพะจะเห็นทุกขังง่ายนั่งอยู่ปวดมันเมื่อยมันทุกข์สัมปชัญญะบัพพะการรู้ความเคลื่อนไหวหยุดนิ่งของกายต้องดูอนัตตาดูอนิจจังดูไม่ทันมันเคลื่อนเยอะจะดูทุกข์มันก็ไม่ทุกข์เพราะมันเคลื่อนแล้วมันก็ไม่ทุกข์แล้วมันขยับไปเรื่อยๆมันไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะมันไม่ขยับงั้นอย่างที่เราขยับตัวตลอดเวลาเนี้ยเราขยับหนีทุกข์นะไปดูให้ดีขยับหนีทุกข์ไปเรื่อยๆไปฝึกเอานะไปฝึกเอาโยมได้มาจากไหนอ่ะไปนะภาวนาใช้ได้นะภาวนาใช้ได้รู้ตัวไปนะดูกายดูใจมันทำงานไปเรื่อยๆสมาธิดีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับตอนนี้เริ่มบังคับแล้วรู้สึกไหมเริ่มมือดาดแล้วไปฝึกนะฝึกมาได้ดีอยู่หลวงพ่อบอกให้คนหนึ่งนะหลายคนที่อยากให้หลวงพ่อชี้บอกว่าภาวนาดีมันไม่ดีอ่ะแต่เราพูดไปเดี๋ยวเสียใจฮะไหนยังเพ่งอยู่รู้สึกตัวไหมมันยังบังคับตัวหน่อยๆใจมันยังไม่เข้าฐานทีเดียวบังคับไว้แล้วมันสบายมันว่างๆอยู่ข้างนอกอย่าไปติดอยู่ในว่างนะน้อมใจกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองที่ฝึกมาก็ดีเหมือนกันแหละแต่มันดีในเชิงสมถะยังกดจิตให้นิ่งอยู่ที่เหลืออย่าถามเลยนะเดี๋ยวเสียใจ มันไม่ดีทันทีหรอกค่อยๆฝึกไปหลวงพ่อไปหาครูอาจารย์แล้วจะไปถามท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมภาวนาอย่างนี้อย่างนี้ผมทำอย่างนี้แล้วนะมีผลเป็นอย่างนี้ที่ผมทำอยู่นี่ถูกหรือผิดนะถ้าผิดพ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยแก้ให้ถ้าถูกนะทำยังไงจะดีกว่านี้อีกจะพัฒนาไปอีกท่านก็จะบอกทุกเทียนถูกแล้วทำถูกแล้วทำต่อไปพูดแค่นี้ก่อนที่หลวงพ่อจะไปหาท่านเนี่ยหลวงพ่อตรวจสอบตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกนะแล้วไปถามครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นการเช็คครั้งสุดท้ายท่านไม่ใช่ว่ามีอะไรนิดหนึ่งก็ถามมีอะไรนิดหนึ่งก็ถามอย่างนั้นเด็กอ่อนเกินไปเด็กช่างถามรู้สึกไหมนิสัยเด็กอ่ะพ่อทำไมพระอาจารย์อยู่บนฟ้ามึงถามง่ายตอบยากนะถามโน้นถามนี่ทั้งวันนะนิสัยขี้ถามนะมันนิสัยเด็กอ่อนนะงั้นไม่ใช่เด็กแล้วนะใช้สังเกตเอาค่อยเรียนค่อยรู้ตัวเองเอานะอ่ะหันไปทางโน้นกันหันไปทางโน้น